Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Når en kriminaletterforsker løser en sak, handler alt om sammenhenger. Tid, sted, motiv og alibi, dette er nøkkelen til å finne svaret på de to essensielle spørsmålene i en drapssak. Hvem og hvorfor? Klarer man å finne svar på dette, er saken så godt som løst. I tilfellene der det er flere drap utført av samme gjerningsmann, kan man begynne å lete etter sammenhenger mellom de ulike drapene. I disse tilfellene kan nemlig morderens profil bli utslagsgivende i å løse saken. En seriemorder har gjerne et karakteristisk modus operandi, et varemerke som skiller dem ut i mengden. Dette kan være deres foretrukne drapsmetode, hendelser som leder opp til drapet, en geografisk lokasjon, eller rett og slett valget av offeret. Ted Bundy gikk etter unge kvinner, mens Edmund Kemper hadde en spesifikk preferanse for kvinnelige college-studenter. John Wayne Gacy foretrakk unge menn og gutter, det samme gjorde Jeffrey Dahmer, men Gacy delte ikke Dahmers kannibalistiske impulser. Til tross for disse likhetstrekkene er det utvilsomt flere åpenbare forskjeller mellom disse drapsmennene. Man må derfor se etter en rekke sammenfallende detaljer, det man kan kalle morderens varemerke, når man forsøker å definere hvordan en seriemorder opererer. Noen seriemordere skaper sitt kjennetegn på helt karakteristiske måter. Zodiac-morderen skiller seg ut med sine kryptiske, kodede beskjeder, mens Richard Ramirez etterlot seg pentagrammer tegnet i leppestift. Det blir åpenbart at for flere av disse forskrudde sinnene hviler det mye stolthet i deres virksomhet og hvordan de blir oppfattet av politiet, media og offentligheten. I noen saker blir det raskt innlysende at det er en sammenheng mellom ulike drap, andre ganger fremstår det hele mer tilfeldig. I dagens episode skal vi se nærmere på en teori som forsøker å knytte sammen en serie med uløste drap som fant sted i New York på 1970-tallet. En teori om en seriemorder med minst tre menneskeliv på samvittigheten. Med flere påfallende likhetstrekk har mange forsøkt å finne en sammenheng mellom drapene på tre unge jenter, Carmen Colon, Michelle Mensa, og Wanda Walkowitz. Dette er historien om The Alphabet Murders. Velkommen til True Crime Podden. Rochester, New York, 16. november 1971. 10 år gamle Carmen Colon hadde gått til apoteket, hvor hun skulle hente en resept for bestemoren sin. Carmen hadde skyndet seg ut av apoteket da hun fikk beskjed om at bestemorens resept ikke var klar enda. Hun skal ha opptrådt stresset og gjentatt jeg må gå til den ansatte. Hva som var årsaken til denne tidsnøden, er fremdeles et mysterium. Carmen ble observert da hun satt seg i en bil parkert utenfor apoteket. Flere vitner beskrev det som at denne bilen sto og ventet på Carmen. Da hun ikke returnerte hjem som avtalt, ble hun snart meldt savnet av familien. Carmen Colon var opprinnelig født i Puerto Rico, men vokste opp i en belastet del av Rochester som gikk under navnet Bull's Head. Til tross for fraværet av luksus ble Carmen beskrevet som en blid og livsglad jente. Hun bodde sammen med besteforeldrene sine og var vant til å hjelpe til i hjemmet. Til tross for at Carmen bare var 10 år, var hun moden for alderen, tøff og selvstendig. Det var riktig nok uvanlig at Carmen var ute og løp ærender for bestemoren alene. Vanligvis ville bestefar Felix følge henne. Akkurat denne dagen hadde riktig nok Carmen mast seg til å få lov til å gå alene. Den neste observasjonen av Carmen tegner et dystert og fryktinngytende bilde av hennes siste timer. Passerende biler la merke til den unge jenta midt i et desperat fluktforsøk langs motorveien. Hun skal ha vært halvnaken og viftet vilt med armene da hun løp fra en ryggende Ford stasjonsvogn. Flere vitner kunne melde om at Carmen ble grepet med makt og deretter tvunget inn i bilen. Til tross for de mange menneskene som kunne fortelle at de hadde vært vitne til disse hendelsene, var det ingen som grep inn for å hjelpe Carmen. Ingen av vitnene meldte seg før 3 dager senere, noe som ville vise seg å være altfor sent. Carmen ble aldri observert igjen i live. Den 18. november, 2 dager etter at Carmen forsvant, ble liket hennes oppdaget av 2 unge gutter. Carmen ble funnet et lite stykke fra motorveien i nærheten av et lite sted ved navn Churchville. Dette var kun en 20 minutters kjøretur fra Rochester. Carmen hadde lidd en grusom skjebne. Hun ble funnet naken, og undersøkelsene viste at hun hadde blitt voldtatt. Kroppen hennes var dekket med flere kloremerker. Den offisielle dødsårsaken var kveling, men Carmen hadde blitt utsatt for en stor fysisk påkjennelse før hun døde. Det ble oppdaget bruddskader både i kraniet hennes, så vel som i en ryggsøyle. Tiden gikk, men ingen ble arrestert for drapet på Carmen. Umiddelbart virket politiet å fokusere på Miguel Colón, Carmens onkel, som var en av de første de hadde snakket med. Miguel gjorde lite for å dempe mistanken. Mens politiet fortsetter etterforskningen, bestemte han seg nemlig for å rømme landet. Miguel valgte å returnere til Puerto Rico, muligens i frykt for hva politiet kunne avdekke. Det er unektelig flere punkter som gjør Miguel til en aktuell kandidat. Noen uker i forkant av Carmens forsvinning skal Miguel ha gått til innkjøp av en ny bil. Dette var en mørk stasjonsvogn som matchet beskrivelsen av bilen som plukket opp Carmen utenfor apoteket. Senere ble en lignende bil observert langs motorveien. Da politiet først tok kontakt med Miguel, var naturlig nok denne bilen av interesse for dem. De fant ingen blodspor i bilen, men kunne derimot notere seg at interiøret nylig hadde blitt grundig rengjort. Bagasjerommet skal fremdeles ha hatt en kraftig lukt av kjemikaliene fra rengjøringsmidlene. Politiet fant i tillegg en av Carmens dukker i Miguels bil, noe som bekreftet at hun på et tidspunkt hadde vært i bilen. Carmens familie kunne riktig nok bekrefte at hun flere ganger hadde vært passasjer i Miguels bil. Funnet av denne dukken ble derfor ikke noe umiddelbart svar på når Carmen sist hadde entret denne bilen. Miguels oppførsel i etterkant av Carmens død var uansett ekstremt mistenkeliggjørende. En bekjent skal ha fortalt at han virket svært opprørt og snakket åpenlyst om at han måtte forlate landet. Han skal angivelig ha uttalt at han hadde gjort noe veldig galt i Rochester. Bare 4 dager etter Carmens forsvinning hadde Miguel rømt tilbake til Puerto Rico. Politiet klarte til slutt å spore opp Miguel, som etter hvert gikk med på å la seg utlevere tilbake til Rochester. Under avhørene klarte ikke Miguel å presentere et sammenhengende alibi. Det var heller ingen andre vitner som kunne gi et klart bilde av hvor han befant seg den 16. november 1971. Politiet følte antageligvis at Miguel Colón var en solid kandidat, men bevismaterialene viste seg til slutt mangelfulle. Det ble ikke funnet noen konkrete fysiske spor etter Carmen i bilen, og heller ikke etter Miguel på åstedet. Til slutt ble dette avvist som indisier, og det ble aldri mulig for politiet å sikte Miguel for drapet. Dette ville riktignok ikke være siste gang Miguel var involvert i en kriminell handling. 20 år senere, i 1991, skadet han to familiemedlemmer. Etter en stor krangel skal Miguel ha skutt kona og broren sin før han vendte pistolen mot sitt eget hode. Miguel døde av skuddskadene, 44 år gammel. Drapet på Carmen Colón gikk uansett uløst. Til tross for store aksjoner, pengepremier og reklameplakater med Carmens ansikt, kom det aldri noen tips som bidro til å gi noen definitive svar. Snaut 2 år senere forsvant nok en ung jente fra Rochester. Wanda Wolkowitz var 11 år gammel og ble beskrevet som en rufsete guttejente. Hun hadde halvlangt rødt hår og et sjarmerende smil. En knukket fortann gir et bilde av en vilter og livlig jente. Hun var alltid på farten, og man fant henne stort sett ute i gatene der hun lekte med de lokale guttene. I likhet med Carmen vokste Wanda opp i et av de mer belastede områdene i Rochester. Moren til Wanda var aleneforsørger med ansvar for 3 unge jenter. Som den eldste av de 3 søstrene forsøkte unge Wanda å hjelpe moren så godt hun kunne. Den 2. april 1973 hadde Wanda gått i butikken for å kjøpe matvarer for moren. Hun hadde forlatt butikken en gang etter klokken 5, men da klokken ble 8, var det fremdeles ingen tegn til Wanda. Moren hennes ringte politiet, som snart iverksatte en stor leteaksjon. Vitner hadde observert Wanda på vei fra butikken. Hun bar på en stor, brun papirpose, som kanskje var i tyngste laget for den unge jenta. Wanda hadde forsøkt å lene posen mot et gjerde, da en mørk bil stanset langs veien. Dagen etter hun ble meldt savnet, kunne politiet avslutte søket. Wandas lik ble funnet ved en rasteplass i nærheten av Webster, omtrent 15 minutter unna Rochester. Basert på hvordan hun ble funnet, antok politiet at hun hadde blitt kastet ut av en kjørende bil. Wanda var fullt påkledd da hun ble funnet, men rettsmedisinerne avdekket at hun hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep. Hun hadde blitt kvalt til døde. Gjerningspersonen skal ha stått bak henne og strammet et tau eller en snor rundt halsen hennes. Det ble funnet hår og kroppsvæske fra en uidentifisert person på Wanda, så vel som flere hvite kattehår. Dette var riktignok flere år før DNA-testing ble standard praksis i politietterforskninger, og disse funnene pekte derfor ikke mot én bestemt gjerningsmann. Funnene tillot riktignok politiet å konstruere en teori om hvordan morderen opererte. De antok at Wanda hadde blitt tilbudt en kort kjøretur for å hjelpe henne med den tunge handleposen. Gjerningsmannen hadde antageligvis brukt søtsaker og en vennlig hvit katt for å etablere tillit. Politiet oppdaget at Wanda hadde spist vaniljekrem kort tid før hun døde, til tross for at hun ikke hadde kjøpt dette i butikken eller spist det på skolen. Det antas derfor at morderen hadde tilbudt henne dette for å lokke henne inn i bilen. Etter å ha kjørt et stykke, forsto antageligvis Wanda at mannen ikke hadde noen intensjon om å kjøre henne hjem. Frykten må ha satt inn hos Wanda før bilen stanset på et avsidesliggende sted. Her ble Wanda overfalt og kvalt til døde, før hun ble dumpet ut av bilen. Alle var desperate etter å finne gjerningsmannen. Akkurat som med Carmen Colón ble det tilbudt store pengebeløp for relevante tips. Et vitne kunne fortelle at han hadde sett Wanda da hun ble tvunget inn i en bil. Et annet vitne mente å ha observert øyeblikket da Wanda ble dumpet fra bilen. To jenter kunne også fortelle at en mann tidligere samme dag hadde forsøkt å lokke dem med seg inn I et kjøretøy, muligens en mørk Ford. Til tross for flere tips, ledet ikke dette til noen arrestasjoner. Det var påfallende likhetstrekk mellom disse to drapene. Begge jentene hadde blitt plukket opp av en bil for å så bli seksuelt misbrukt og kvalt. Politiet var likevel raskt ute og avviste noen sammenheng mellom de to hendelsene. Også drapet på Wanda Walkowitz forble uløst. Et halvt år senere, 26. november 1973, ville nok en ung jente forsvinne fra Rochester. Michelle Meenza var også en 11 år gammel jente som I likhet med Carmen og Wanda forsvant da hun var ute og gikk alene. Michelle ble sist sett av klassekameratene rundt 3:30. Hun skulle egentlig bare hente en veske som moren hadde glemt igjen da hun var ute og handlet. På veien skal hun ha støtt på onkelen sin. Han tilbød å kjøre henne, men Michelle skal ha takket nei. Ikke lenge etter ble Michelle observert igjen. Hun skal da ha sittet gråtende I passasjersetet på en bil. Denne gangen beskrives bilen som et stort, lyst eller beige kjøretøy. Dette var altså ikke den samme bilen som ble brukt I kidnappingen av Carmen og Wanda. Hvorvidt det var samme gjerningsperson forblir et mysterium. Dette kjøretøyet ble igjen observert omtrent 2 timer senere. Bilen sto I en lomme langs motorveien med et punktert hjul. Utenfor bilen sto en mann. Han hadde et fast grep rundt armen til en ung jente. Denne jenta antas å ha vært Michelle Meenza. Da en bil stanset for å tilby assistanse, skal mannen ha skjøvet jenta bak ryggen sin og samtidig forsøkt å skjule bilens registreringsnummer. Mannen skal ha opptrådt truende og antydet at han ikke var interessert I hjelp. Personen som hadde stanset for å hjelpe, ble skremt av mannens aggressive fremtoning og så seg nødt til å dra, men klarte å skrive ned deler av registreringsnummeret. Michelle Meenza ble oppdaget 2 dager senere. Hun ble funnet I en grøftekant I nærheten av Maston. Maston et lite tettsted, omtrent 2,5 mil fra Rochester. Michelle hadde lidd en skjebne lik den Carmen og Wanda hadde gjort før henne. Hun hadde blitt seksuelt misbrukt og kvalt til døde. Det var tegn til at Michelle hadde kjempet imot ettersom ansiktet hennes var påført omfattende skader. I likhet med Wanda ble hun funnet med klærne på og hadde antageligvis blitt påkledd etter sin død. I likhet med Wanda fant politiet hvite kattehår på Michelles klær. Det ble gjort omfattende funn av kroppsvæske så vel som et håndavtrykk på Michelles hals. Etterforskerne fant bladrester I Michelles knyttede hånd, noe som indikerte at hun hadde blitt drept utendørs, mest sannsynlig I nærheten av området hun ble funnet. Antageligvis skal også Michelle ha blitt lokket inn I bilen med tilbud om mat. Under obduksjonen ble det I alle fall avdekket at Michelle hadde spist en hamburger kort tid før hun ble drept. Politiet antok derfor at en lignende fremgangsmåte hadde blitt brukt. Den hvite katten skapte tillit før tilbudet om en belønning ble brukt for å lokke til seg de unge jentene. Vitnene som hevdet å ha sett Michelle kom med flere beskrivelser av den mystiske mannen. Han skal ha vært en hvit mann med mørkt hår som så ut til å være et sted mellom 25 og 35 år. Han var omtrent 180 cm høy med normal kroppsbygning. Flere vitner kom med lignende beskrivelser av denne mannen og mente de hadde observert han sammen med Michelle. Til tross for flere vitnebeskrivelser og en detaljert fantomtegning ble aldri denne mannen identifisert. To forsvinninger kan kanskje beskrives som en tragisk tilfeldighet, men tre begynner å ligne et mønster. I løpet av 2 år hadde 3 jenter forsvunnet fra samme by. Rochester er som nevnt et ganske belastet område. I tillegg til fattigdom har nemlig byen en veldig høy kriminalstatistikk. I 2018 ble faktisk Rochester rangert som den 5. farligste byen i den nordlige delen av New York. Brutaliteten i disse drapene vekket uansett sterke reaksjoner. Det er flere detaljer ved disse 3 drapene som har fått mange til å tro at det er en sammenheng. Allerede ved å beskrive hendelsesforløpene er det vanskelig å avvise flere påfallende likheter i drapsmannens metode. Drapene var åpenbart seksuelt motivert med en nær identisk fremgangsmåte. At alle jentene var fra samme område er kanskje ikke i seg selv nok til å definere et klart mønster, men den oppmerksomme lytter har kanskje allerede lagt merke til en større sammenheng. Jentene hadde en lignende profil. De var jevngamle, og hadde alle vokst opp under lignende omstendigheter i Rochester. Alle 3 kom fra fattige katolske familier, de slet på skolen, og hadde få nære venner. Dersom man er på jakt etter en sammenheng, er man allerede godt i gang, men dette er bare toppen av isfjellet. Dersom man begynner å utforske, finner man et langt mer intrikat mønster. Måten disse jentene ble plukket opp på, virker umiddelbart ganske vilkårlig. De ble tilsynelatende lokket inn i bilene, som tyder på at gjerningspersonen ikke hadde noen tidligere relasjon til jentene. Behovet for å friste dem med mat, søtsaker eller en søt katt antyder i hvert fall et forsøk på å etablere tillit. På den andre siden er det flere detaljer som tilsynelatende hinter om at disse jentene kan ha vært plukket ut på forhånd. Det hele begynte med navnene til de 3 jentene. Carmen Colon, Michelle Maenza og Wanda Wolkowitz, alle følger et mønster der fornavn og etternavn begynner på samme bokstav. Igjen kan man avvise denne detaljen som en tilfeldighet, men det stanser ikke her. I alle tilfellene ble jentene funnet i landlige områder, en kort kjøretur fra Rochester. Det er kanskje ikke så uvanlig å velge et avsidesliggende sted, dersom man ønsker å kvitte seg med et lik. Men det mest underlige med det hele var at stedene de ble funnet, matchet med navnene deres. Carmen Colon ble funnet i Churchville, Michelle Maenza i Mayston og Wanda Wolkowitz i Webster. Denne koblingen gjorde at mange begynte å omtale sakene deres som alfabetmordene og noen ganger dobbelt initialdrapene. Var dette virkelig 3 urelaterte hendelser? 3 jenter som alle møtte en lignende tragisk skjebne? Eller var dette arbeidet til en seriemorder? Til tross for de mange umiddelbare likhetene, var ikke de 3 tilfellene identiske. Carmen hadde ikke fått mat eller godteri, og ble i motsetning til de andre funnet naken. Hun hadde i likhet med Wanda og Michelle blitt kvalt, men Carmen var den eneste som hadde blitt kvalt med hendene. Både Wanda og Michelle hadde blitt kvalt bakfra med hjelp fra et slags tau. Robert Ressler var en legendarisk FBI-agent, som blant annet står som inspirasjon til en av karakterene i TV-serien Mindhunter. Ressler var instrumentell i arbeidet med å utvikle profilering av drapsmenn, og skal til og med være opphavsmannen til begrepet seriemorder. Han mente at det var tydelige tegn på at det ikke var samme gjerningsperson som sto ansvarlig for drapet på Carmen Colon. Ifølge Ressler ble antageligvis Carmen drept av en bekjent. En mann med lav intelligens, mest sannsynlig i en alkoholpåvirket tilstand. Drapet på Carmen ble beskrevet som mer brutalt og aggressivt, selv om Michelle hadde blitt påført flere fysiske skader. Wrestler lot seg heller ikke overbevise av mønstret som navnene deres presenterte. Han mente nemlig at morderen ikke demonstrerte en organisert fremgangsmåte. Valget av offrene og stedene der de ble dumpet virket for han helt tilfeldige. Wrestler og hans team mente at de tilsynelatende uorganiserte valgene av offeret ikke samsvarte med ideen om en seriemorder som velger ut mål og åsted basert på navn og matchende bokstaver. Det vanskelig å motsi en så erfaren og rutinert mann som Robert Wrestler, men det heller ikke enkelt å ignorere de mange tilfeldighetene. Kan det være at drapet på Carmen rett og slett var et resultat av gjerningene til en mindre rutinert morder? Det ikke uvanlig at en seriemorders første drap mer rotete, og at de videreutvikler og polerer denne fremgangsmåten over tid. Kanskje var den brutale behandlingen av Carmen et resultat av at hun kjempet imot og forsøkte å flykte? Kanskje hun sa eller gjorde noe som førte til at drapsmannen mistet tålmodigheten? Teoriene om alfabetmorderen har uansett fascinert mange, og til tross for at det nå nesten 50 år siden drapet på Carmen, lever mysteriet videre. Politiet nektet å gi opp og etterforsket i lang tid nye ledetråder i saken. Drapstrekken stanset tilsynelatende med Michelle, og alle de tre drapene har blitt stående uløst. Miguel Colón forblir en potensiell kandidat i drapet på Carmen, men kan umulig være ansvarlig for de to andre. Dette innebærer at drapsmannen fremdeles kan være der ute et sted. Gjennom årene har flere menn blitt pekt ut som mistenkte, men ingen av dem har noensinne blitt tiltalt for drapene. Kenneth Bianchi har ofte blitt trukket frem som en mulig kandidat. Bianchi en seriemorder som var aktiv på slutten av 70-tallet. Han kanskje bedre kjent som en av to mordere som gikk under navnet The Hillside Strangler. Sammen med sin fetter sto Bianchi ansvarlig for 10 drap. Alle disse var unge jenter og kvinner som ble kvalt til døde. Da Carmen, Michelle og Wanda ble drept, bodde Kenneth Bianchi i Rochester. Her solgte han iskrem, ikke langt fra området der to av kidnappingene fant sted. Bianchi skal også ha kjørt en lignende bil som den som ble beskrevet av vitnene. Utover dette ble det aldri funnet noen konkret sammenheng mellom Bianchi og de tre drapene. I 2011 ble den 77 år gamle Joseph Naso arrestert i Reno, Nevada. Han ble anklaget for 4 drap som så ut til å følge et tilsvarende mønster. Joseph Nasos ofre var riktignok noe eldre kvinner som ble antatt å være prostituerte. Disse 4 drapene skal ha funnet sted mellom 1977 og 1994 i California. Naso var riktignok fra New York og bodde på begynnelsen av 70-tallet i Rochester. De 4 kvinnene Joseph Naso var anklaget for å ha drept, delte ikke nødvendigvis mange likhetstrekk med Carmen, Michelle og Wanda, men de hadde et åpenbart fellestrekk. Alle hadde fornavn og etternavn som begynte på samme forbokstav. Av alle tilfeldighetene i denne historien har vi kanskje kommet til den aller største. En av de 4 kvinnene Naso var anklaget for å ha drept, het nemlig Carmen Colón. På motsatt side av landet hadde en annen kvinne som bar det samme navnet blitt drept, potensielt av samme drapsmann. Plutselig fikk alle et lite håp om at alfabetdrapene endelig skulle bli løst. Alt så ut til å stemme. Joseph Naso var fra Rochester. Han hadde drept siden 70-tallet og hadde åpenbart en forkjærlighet for bokstaver. Dessverre var denne gleden kortvarig. Joseph Nasos DNA ble nemlig testet opp mot bevismaterialet fra drapet på Wanda Wolkowitz, og dette viste seg å ikke være en match. Dermed døde også håpet om å endelig komme til bunns I alfabetdrapene I New York. Selv om politiet ikke klarte å knytte han til drapene på Carmen, Michelle og Wanda, ble Joseph Naso dømt for alle de fire California-drapene. Han mottok med dette en dødsstraff. Man kan finne sammenhenger overalt hvis man leter godt nok, også I noe som fullstendig tilfeldig og kaotisk. Det likevel vanskelig å avvise alfabetmordene som rene tilfeldigheter. Drapene på Wanda og Michelle så identiske I fremgangsmåte, at det nesten umulig kan være utført av ulike gjerningsmenn. Carmens drap bærer også flere likhetstrekk med disse, men her det I det minste mulig å argumentere for at det kan være en annen drapsmann som står bak. Noen ganger kan man kanskje bli så opphengt I å finne et mønster at man finner sammenhenger som aldri eksisterte. Hva slags glede skulle egentlig en morder ha av å drepe mennesker simpelthen fordi navnet deres begynte på en bestemt bokstav? Og skulle det være en slags stolthet bak dette? En måte å vise at man var smartere enn de rundt seg? Disse drapene virkelig arbeidet til en selvbevisst seriemorder? Drapene på ungjentene var åpenbart seksuelt motivert. Disse ulike ideene virkelig forenlige? Det fryktelig å tenke på at minst en drapsmann gikk fri for disse handlingene. Uansett hva sannheten kommer man ikke utenom at Carmen, Michelle og Wanda led forferdelige skjebner. Deres siste timer må ha vært sanne mareritt. Det umulig å forestille seg den grusomme situasjonen de befant seg I. Vi vil antageligvis aldri få noen endelige svar på denne gåten. Snart 50 år har passert, og sannsynligheten for å oppdage nye ledetråder blir stadig mindre og mindre. Drapsmannen må I dag være minimum 70-80 år, kanskje han for lengst død. Mordene forblir uløst til denne dag, og vil kanskje alltid stå som en av de største drapsgåtene I USAs historie.